13-14 чэрвеня ў Ватыкане адбудзецца чацвёртая працоўная сустрэча паміж прадстаўнікамі Святога Пасаду і В'етнама. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Паводле яго, сустрэча паслужыць паглыбленню і развіццю двухбаковых адносінаў паміж В'етнамам і Святым Пасадам. Езуіт нагадаў, што папярэдняя трэцяя працоўная сустрэча паміж прадстаўнікамі касцёла і гэтай азіяцкай краіны праходзіла ў лютым 2012 года ў Ханоі. Працоўныя сустрэчы адбываюцца па чарзе ў Ватыкане і В'етнаме. На адной з іх у чэрвені 2010 года было вырашана, што апостальская сталіца прызначыць свайго пастаяннага прадстаўніка па адносінах з сацыялістычнай Рэспублікай В'етнам, які будзе мець сядзібу па-за межамі гэтай краіны. У выніку 13 студзеня 2011 года Бенедыкт XVI даручыў гэту функцыю арцыбіскупу Леапольду Джэрэллі. В'етнам ніколі ў сваёй гісторыі не падтрымліваў поўных адносін з апостальскай сталіцай. З 1925 году ў Ханоі існавала апостальская дэлегатура, якая не мела дыпламатычнага статусу. Пасля таго, як яе супрацоўнікі пад ціскам паўночна-в'етнамскіх камуністычных уладаў былі вымушаны пакінуць Ханой, у 1957 годзе дэлегатура пачала сваю працу на поўдні краіны ў Сайгоне. Пасля заканчэння в'етнамскай вайны і захопу паўднёвага В'етнаму камуністамі дэлегатура на доўгі час пакінула краіну. З 1975 года гэтая ватыканская ўстанова не існуе.